Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula, pandonga kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping caket. Kulo Pendhita Pujiyanto badhe ngancani panjenengan wentawis kalih dosa ngantos tigang dosa menit ingkang badhe tumugi sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat pulang bebasan meratelaken bilih nindakaken keadilan inggih menika satunggalipun kasukan kangge tiyang ingkang yektos. Para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita nyuwun pimpinanipun Gusti langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus nyuwun berkah paduka ing pepanggihan menika. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Pulang Bebasan bab 21 saking ayat 23 ngantos 24 ayat 27 mangke. Urutan sekedhik-sekedhik saayat-saayat kula badhe waosaken kangge panjenengan lan kula badhe nyukani keterangan-keterangan ingkang penting kangge kita. Kula wangsaken ayat 23 saking Wulang Bebasan bab 21. Sing sapa njogo cangkem lan ilate dadi ngrekso awake uwa saka ing karubetan. Para pamirsa sepindah malih priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan nyebataken kegayutan kados pundi anggenipun ginakaken ilat ingkang leres. Priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan menika meratelaken menawi panjenengan ngersakaken gadah mitra. Panjenengan tedahaken bilih panjenengan saged memitrat. Panjenengan kedah ngandikan nanging panjenengan kedah ngatos-atos kalian tembung-tembung panjenengan. Kita panci metahaken mitra lan kita Wulang Bebasan kathah ngrembak gegayutan rencang lan mengsah. Wonten tiyang sanjang ingkang kados makaten, wong kang duwe ewon mitra, ora duwe wong siji wae kang dadi cadangan. Wong kang duwe mungsuh siji mesti bisa ketemu ana ing ngendi-endi. Pas sanget. Gitu? Lajeng samenika ayat 24. Wong kang ndugal lan kumlungkung iku kasebut wong ambek memoyok, solah tingkah kumetak ngleluwihi. Para pamirsa menapa nate panjenengan ngatosaken kalih pokok ingkang tansah muncul. Pokok kelawa inggih menika kados pundi ginakaken lan kados pundi lepat ginakaken ilat. Ingkang satunggalipun malih inggih menika kumlungkung. Ilat ingkang boten kakendhaleni, ilat apus-apus, ilat tukang gosip lan mripat kumlungkung sedaya menika dipun sengiti dening Gusti Allah. Panjenengan boten kenging gadah watek-watek ingkang kula aturaken kula wau nggih. Ayat selangkung, wong keset dipateni dening pepinginane dhewe merga tangane lumuh nyambut gawe. Panjenengan katosaken, keset ingkang dipun kersakaken inggih menika tiyang keset, nggih. Wong keset, nah, gitu. Ayat 16. kamilikan iku sedino-dino tansah milik balik wong bener iku weweh tanpa wates. Para pamirsa panjenengan pirsani ing pangandikan menika tiyang keset nelasaken wektalipun ing salebetipun sifat rakusipun lan tiyang menika mbudidaya ngginakaken paeka ingkang kebak culika kangge pikantuk arta tanpa nyambut damel. Kathah tiyang ingkang nindakaken kados makaten menika, koso wangsulipun tiyang leres mboten gadah pikiran pikantuk menapa ingkang asring piyambakipun tindakaken nyukani menapa-menapa dumateng tiyang sanes. Lan Gusti tentu berkahi tiang-tiang ingkang kados makaten meniko, inggih meniko saripati pemikiran ayat meniko. Kula lajengaken ayat 27. Korban sesaosane wong duraka iku jember, luwih meneh menawa anggone nyaosake kanthi sedya ala. Panjenengan katosaken wong duraka sami kalian tiang ingkang nerak paugeran. Tiang ingkang nerak paugeran inggih menika tiang-tiang ingkang boten bangun turut dumateng Gusti lan nyimpang saking marginipun Gusti. Ana dalan kang dikira bener dening wong mongko pungkasane anjok marang pati. Resik kemutan to? Ulang pembahasan 16 ayat selangkung. Inggih menika margi tiang duraka. Piyambakipun manut margining piyambak sanes margining Gusti. Sayektosipun tiang duraka menika mboten purun ngakeni Gusti. Menika sanes ateges tiang kados menika mboten kada agami. Tiang menika saged kemawon asring dumugi ing gereja, sregep ngluhuraken Gusti lan lelamisan. Munafik. Tiang menika malah nyukani pisungsung menapa nanging mboten nindakaken kanthi niat ingkang leres. Korban sesaosane wong duraka iku jember. Para pamirsa kula lajengaken ayat 21 lan 29. Saksi goroh bakal sirno, nang wong kang ngrungokake bakal ajek micara. Wong duraka ora duwe isin, nanging wong jujur nata dalani. Kateng kula ing medal Gusti Yesus dipun priksa sadaringipun dipun salib wonten saksi-saksi palsu. Panjenengan tentu saged menawi dados salah setunggal saksi goroh menika inggih to? Saged kemawon. Ing salebetipun Matius dipun ngendikaaken, para pangareping imam lan para warganing perdataning agama kabeh padha ngudi supaya oleh saksi-saksi palsu sing jalari Gusti Yesus kena dipatrapi paukuman pati. Senajan akeh wong sing padha maju gelem dadi saksi nanging pasaksine mau ora ana bukti-buktine, wusana ana wong loro sing maju. Lan natur tiang menika nate mungel aku bisa mbubrah pedalaman Allah lan bisa mbangun meneh sajroning telung dino. Panjenengan saged maos Matius 26 ayat 59 ngantos 71. Saksi-saksi goro sanesipun nyukani pasaksi, nanging pasaksianipun babar pindah mboten wonten kegayutanipun. Kali saksi ingkang pungkasan babar pindah goro. Tanggapan Gusti Yesus wonten ing salebetipun pasal salajengipun. Gusti Yesus banjur dipriksa dening Pilatus gubernur ing negara kuno Pilatus ndangu. Apa kowe ratu wong Yahudi? Inggih leres. Nanging bareng para pangareping imam lan para sesepuh bangsa Yahudi padha ngajakake pandhawa-pandhawa marang Gusti Yesus, panjenengane ora kersa mangsuli babar pisan. Mulane Pilatus ngendika marang Gusti Yesus, apa kowe ora ngateke gugatan-gugatan sing diajokake marang kowe kuwi? Nanging Gusti Yesus ora nanggapi pitakoni gubernur mau nganti gubernur gumun banget. Matius 27 ayat 11 nganti 14 nggih. Para pamirsa, seratan Yohanes nyukani mangertos bilih Pilatus meto mlebet Gusti Yesus ing salebeting aula pengadilan. Lan secara pribadi nyuwun supados Gusti Yesus saged nyambut damel sareng lan menawi Gusti kersa pramila badhe kabebasaken. Nanging Pilatus mboten gadah daya ngwalaken Gusti Yesus kanthi lumawan tuntutanipun tiang-tiang Yahudi. Pungkasanipun Pilatus pasrah awit pandhesekipun tiang kathah, nanging wiwit sekawit piyambakipun mangertos menawi pasaksi lumawan Gusti Yesus menika palsu. Inggih menika pamriksan pengadilan ingkang kasrat ing salebetipun sejarah minangka satunggal-tunggalipun ingkang cacat piyambak. Panjenengan temtu sengit dados salah setunggal saksi goro menika. Inggih to dipun pratelaken bilih saksi goro bakal sirno. Wulang bebasan 21 ayat 30. Makaten surasipun. Ora ana kawicaksanan lan pangerten lan ora ana panimbang-nimbang kang bisa nandingi Sang Yehuwa. Para pamirsa ayat menika ngedapi-dapi. Kados makaten anggenipun ngedapi-dapinipun ngantos kula gadah kekajengan nyelehaken ing sandingipun ayat perjanjian inggal ingkang saged ugi mboten panjenengan gatosaken. Mergo aku kabeh padha ora bisa nglakoni apa-apa kang nyulayani kabeneran, nanging kang bisa ndak lakoni yaiku kang cunduk karo kabeneran. 2 Korintus 13 ayat 8. Ayat menika nyengsemaken kula. Ora ana kawicaksanan lan pangerten lan ora ana panimbang-nimbang kang bisa nandingi Sang Yehuwa. Kula imut bilih Gusti Allah saged mbelani sariranipun piyambak lan panjenenganipun saged mbelani pangandikanipun. Kita ora bisa tumindak apa-apa lumawan kabeneran nanging kanggo kabeneran. Awit kula gadah kekajengan nindakaken menapa-menapa, pramila kula kedah nindakaken ingkang sae, ngutameaken ingkang sae lan nilaraken tebih-tebih ingkang awon. Kula mboten perlu mbelani kitab suci. Satunggal-tunggalipun ingkang dipun suwun panjenenganipun saking kula inggih menika martosaken pangandikan menika. Kadang kula, kula nampi serat saking satunggal sedherek, nanging kula malah mboten mau sedayanipun awit piyambakipun nyupi nedahaken bilih kitab suci sanes pangandikanipun Gusti. Kanthi nyerat pokok-pokok ingkang mboten pas, kula namung gadah gagasan, luwih becik nindakake kang liya awit wong iki wis nglebokake dosa ing sadening uripe. Kula sampun mangertos bilih menawi tiyang purun mertobat dumateng Sang Kristus, menawi tiyang menika gadah kekajengan dosa-dosanipun dipun apunten, menawi tiyang menika gadah kekajengan juru wilujeng kados menapa ngedapi-dapinipun ing wekdal perkawis-perkawis kitab suci ingkang ngusik piyambakipun menika kakawekani. Para pamirsa ayat 31 bab 21. Jaran dirakiti kanggo ing mangsa perang, nanging kaunggulan iku ana ing ngastane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa, Daud sampun nglampahi lelampahan menika. Piyambakipun nyerat, senajan akeh bolo kang padha ngetekake tarup ngepung aku, atiku ora giris senajan tuwuh peperangan atiku tetep percaya. Mazmur 27 ayat 3. Asa ugi sampun ngerasakan kayektosan menika. Sang Prabu Asa nuli nyebut marang Pangeran Yehuwa Gusti Allah unjuke. Duh Yehuwa, kajawi ingkang saged mitulungi ingkang ringkih nglawan ingkang kiyat, paduka mugi kersa mitulungi kawula sedaya duh Yehuwa. Gusti Allah kawula amargi kawula sami sumindhi dhateng paduka sarta angin kawula sami majeng nglawan wadya bala ingkang ageng menika mawi asma paduka duh Yehuwa paduka menika. Gusti Allah kawula sedaya, paduka sampun ngantos marengaken manungsa gadah kegiatan kangge nglawan paduka. 2 Babad 18 ayat 11. Kumandel dumateng Gusti Allah menika saestu ngiram-iramaken. Kadang kula menika mboten ateges kita mboten dipun cawisaken. Gusti Yesus ngendika bilih tiyang kiat ngligo gaman jagi kratonipun lan raja brananipun aman. Nanging kamimpangan ing astanipun Sang Yehuwa. Tentu iman panjenengan wonten ing salebetipun Gusti Yesus Kristus lan pestekaken panjenengan sumindhi dumateng panjenenganipun. Samenika pasinon kita lumebet ulang bebasan 21 para pamirsa, Sulaiman ingkang saged gadhah samukais perkawis mapanaken kasugian ingkang asipat kadunyan wonten ing wawasan ingkang leres. Kula lajengaken ayat 1. Pilih jeneng kang becik tinimbang karo kasugian gedhe, luwih becik nampani katresnan ketimbang oleh salokolan emas. Panjenengan katasaken jeneng kang becik luwih aji. Wulang bebasan menika mboten ngrembak gegayutan nami timbalan panjenengan ingkang dipun paringaken tiyang sepuh ing medal panjenengan lair, nanging nami ingkang panjenengan tampeni selaras kalian tiyang kados menapa panjenengan sayektosipun menika. Kadang kula kita mangertos bilih Daud gadah tiang-tiang ingkang dipun mangertos tiang kiat. Lan tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang ngidapi-dapi. Tiang-tiang menika nampi naminipun piyambak-piyambak upaminipun carios kegayutan Benaya. Perwira kundang liyane ya kuwi Benaya, anake Yoyada, wong kas CL. Wong kuwi kendel banget, mateni perwira loro saka Moab. Wis tau nalika ana salju, Benaya mlebu ing sajroning guwa banjur mateni singa sing ana kono. Kalih Samuel 3 ayat 2. Kathah tiyang ingkang malah mboten kesah dhateng gereja menawi jawah. Menapa malih ngantos wonten es mandhap nanging Benaya mejahi singa ing wekdal es mandhap. Samangga kula wasaken mengkono perkara sing ditindakake dening Benaya wargani perwira 30 mau. Kali Samuel 3 ayat 23 pilih jeneng kang becik tinimbang karo kasugian gedhe. Samangga kita maos ayat kalih. Ulang bebasan 23. Wong suki lan wong melarat podo papakan sekaro-karone pangeran Yuwah kang nitahaki. Para pamirsa piyambakipun wonten ing salebetipun kelas 3 ageng eselon tiang-tiang ingkang dados perwiranipun Daud, piyambakipun gadah nami. Kadang kula menika leripun ing ngarsanipun Gusti Allah sedaya manungsa sami. Menawi panjenengan ngersakaken sinau kekayutan manungsa ingkang asipat umum ngatos-atos kalian tembung panjenengan. Kitab suci mboten mucalaken bab menika. Kitab suci mucalaken bilih kita sadaya inggih menika anggota keluarga manungsa lan kita sadaya gadah sifat awon, sifat ingkang aneh kangge Gusti. Kita malah ketang ngayomi badan kita piyambak kalian ingkang sanes awit kita mboten saged dipun endel. Kitab suci meratelaken bilih panjenenganipun Gusti Allah wau sampun dadosaken bangsa-bangsa kapurih manggen ing salumaing bumi ngriki. Lelampahan para rasul 17 ayat 26. Lan kita sedaya sami ing pamirsanipun Gusti atas landesan menika. Nanging kita dados putra-putranipun Allah sanes namung awet kita umat manungsa, awet pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngendika dumateng para pemimpin agami ing jamanipun, iblis kuwi kang dadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 52. Dados kados kula sayektosipun wonten kalih keluarga ing jagat menika inggih menika putra-putra Allah lan anak-anakipun iblis. Cetha sanget bilih dados jejeripun bapak secara umum Gusti Allah menika mboten wonten. Panjenengan gatosaken tembung ing salebetipun wulang bebasan salajengipun dipun ngendikaaken sekaro-karone pangeran Yahwah kang nitahaki. Kita sedaya inggih titah Gusti. Gusti Allah inggih menika ingkang nitahaken sedaya makhluk nanging sanes bapa sedaya makhluk. Kula lajengaken ayat 3 ngantos ayat 5. Wong wicaksana menawa nyumurupi anane bilai banjur ndelik. Balik wong ora duwe pengalaman terus wae lakune temah ngalami kasangsaran. Andap asor lan pangabekti marang Sang Yahwa iku diganjar kasugian, kaluhuran lan urip rilan kala ana ing dalane wong kang atine culika sing sapa kepengin njogo awake iku ngedohi wong mau. Para pamirsa, menapa panjenengan gadhah kekajengan dados tiyang ingkang lantip? Panjenengan damel rancangan mangsa tembe. Wonten kathah tiyang dewasa menika ingkang saged mitulungi panjenengan ngrancang mangsa tembe. Kathah sanget jinis perusahaan asuransi lan agenipun. Kathah ingkang purun damelaken rancangan kangge wanci sepuh panjenengan. Ngrimat lari-lari panjenengan lan ingkang kados makaten menika. Nanging kula gagas ingkang salajengipun kados pundi kalian mangsa tembe ingkang langgeng. Kitab suci ngangge bodho tiyang ingkang mboten nyawisaken gesang langgeng. Kadang kula, ing wekdal tasih enem kula saestu tebih kalian Gusti ngantos sawetawis wekdal. Kula kemutan pasangan neoneman ingkang asalipun saking keluarga ingkang sugih. Ing satunggalipun dalu ing pesta dansa pasangan menika ngumumaken anggenipun tunangan lan boten dangu selajengipun ningkah. Mesthi kemawon pawartosipun mlebet ing serat kabar pasangan neoneman menika tumbas griya ingkang indah lan tiyang kalih menika ngukir griyanipun sae sanget. Ing salebetipun kekesahan menika tiyang kali menika katempuh kacilakan lan kekalihipun pecah. Tiyang sepun nem-neman kekali menika ngunci lawang griya kakung istri menika lan ngejaraken kotong. Selajengipun sedangunipun sawetawis taun ing wekdal kula nglangkungi ing ngajengipun griya menika, Lan bayangaken sedaya ingkang dipuncawisaken kangge mbangun griya menika. Nanging pasangan kakung istri menika dereng nate mlebet griyanipun sinaosa namung setunggal jam. Tiang kali menika kisah selaminipun tanpa wonten cecawis menapa-menapa. Panjenengan pirsani, kados menapa pentingipun damel cawisan gesang langgeng menika. Inggih to? Kula lajengaken ulang pembahasan 22 ayat 6 ngantos 12 nggih. Wong enom iku gula wentan manut dalane kang laras tumrap dheweke, semangsa wis tuwa ora bakal nyeleweng saka dalan iku. Wong sugih nguasani para wong miskin, lan sapa kang utang dadi bature kang motangake. Wong kang nyebar kaculikan bakal ngeneni pakewoh temah, kritik ing nepsune bakal lebur. Wong berbudi iku bakal binerkahan, awit wong melarat padha dipanduni rejekine. Wong momoyo iku tundungan, temah tukar padu banjur ilang lan kang padha padulan nacat padha leren. Sing sapa seneng marang resike ngati sarta manis wicarane iku dadi mitrane ratu. Tingali sang yiwah ngrekso marang kawruh nanging ujare wong cidro diwurungake. Para pamiyasa, kita kedah kula wentah lari kegayutan margi ingkang pantes kangge lari menika. Ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Allah. Nyawisaken margi kangge lare menika. Lan tiyang sepuhipun ingkang kedah manggihaken margi menika. Tiyang sepuh mboten kedahipun ngagengaken lare kanthi caranipun piyambak, nanging kedah manut margi ingkang Gusti Allah kersakaken. Nggih, aja lali iki ya. Ayat 13, ujare wong keset ing njaba ana singa, aku arep dipateni ana ing tengah dalan. Kadang kula ing salebetipun ayat menika dipun pratelakaken malih kegayutan tiang keset. Wong keset menika sugih alasan. Manut tiang menika ing jawi sanget dening adem. Kanthi makaten piyambakipun boten purun medal mluku. Salajengipun ingkang dados alasan inggalipun ana singa ana njaba aku bakal dipateni ing tengah dalan. Manut kula tiang menika remen sanget ngapusi bab singa. Ayat kang 11 ngantos 19. Kabodhoan iku tumempel ing atine wong enom, nanging giti ing pamerti kang bakal ngilangake iku. Sing sapa nindes marang wong kang ringkih murih oleh kauntungan kanggo awake dhewe utawa kang weweh marang wong sugih iku ndadekake kapitunane dhewe. Nilingno kupingmu, rungokno pituture para wong wicaksana sarta gatekno sakae kawruhku. Margo menawa iku kok rawati ana ing sajroning ati bakal gawe senengmu. Menawa kabeh iku cemawis ana ing lambemu supaya kowe duwe pangandel marang Pangeran Yehuwa, saiki pitutur mau ndak ulangake marang kowe ya marang kowe dhewe. Kateng kula pamerti kangge lari tansah dipun wangsuli kangge bab ingkang utami. Lari-lari kedah dipun sukani disiplin, disiplin ingkang pas mboten badhe nuwaken kanepson lari, disiplin sanes ateges ngesokaken kanepson, disiplin ingkang pas badhe mbiyantu lari ngawonaken kabuduhanipun. Makaten rumiyin kadang kula kathah sanget kita ndedonga. Dekani romeng swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngedum berkah paduka lan kintenipun kayektosan kayektosan pangandikan paduka dados sanguning gesang sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.